Tervetuloa taas Aallonharjalle meritutkimuspodcastin pariin. Tässä podcastissa keskustellaan ajankohtaisesta suomalaisesta mereen liittyvästä tutkimuksesta ja sen myötä erilaisista mereen liittyvistä ilmiöistä. Podcastissa keskustelijoina on humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijoita ja muita asiantuntijavieraita. Podcastin tuottaa Aallonharjalle verkosto. Tänään meillä onkin luvassa erityisen mielenkiintoinen jakso. Siirrytään ajatuksissa Karibian merelle, turkooseille vesille ja kuuman kosteaan ilmaan. Aurinko lämmittää ihoa, aallot ja juomat kuohuu ja kaikki on kiehtovaa ja kutkuttavaa. Tänään me keskustellaan romanttisesta risteilyfiktiokirjallisuudesta. Keskustelijoina ollaan minä, meriteollisuuden tutkija Eini Haaja, ja mun vieraana on englanninkielisen kirjallisuuden tutkija Elina Valovirta, joka saa ihan työkseen syventyä Karibian risteilyjen romantiikkaan. Me ollaan molemmat Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumin eli TIASin tutkijoita eri taustoista, ja nyt me päästään yhdistämään ajatuksia risteilymaailman faktoista ja fiktioista ja pohtimaan, miten esimerkiksi kasvavat kestävän kehityksen tavoitteet liittyy tai voisi liittyä risteilyromantiikan kirjallisuuteen. Pidemmittä puheitta, tervetuloa Elina tähän podcastiin. Ootko sä itse ollut Karibian risteilyllä joskus tai haluaisitko mennä?
Mähän olen siis ollut lukuisilla Karibian risteilyillä fiktiivisesti.
Aivan!
Eli tavallaan olisi mielenkiintoista mennä oikeille risteilyille tavallaan ehkä ei vielä tässä iässä, ehkä vähän vanhempana. Se ei ehkä ole niin jännittävää, mitä se voi olla sitten perusristeilijälle. Karibia ja siellä tehtävät risteilyt on mun mielestäni sillä tavalla jännittävä osa länsimaista kulttuurista muistia ja kertomusvarantoa. Eli siihen assosioituu turismin historia, lomailu ja sitten yhtäältä tämmöinen trooppinen, eksoottinen paratiisin mielikuva. Se tarkoittaa sitä, että niin kuin Karibia on omalla tavallaan meille kaikille tuttu ja toisaalta vieras kohde. Eli vähän kuin risteilyt, jos me ajatellaan, että se on semmoinen tuttu ilmiö, mutta sitten se, mitä siellä tapahtuu, voikin olla jotakin aivan toisenlaista.
Aivan, aivan. No, avaisitko sä vähän tarkemmin sitä, että mitä tämä romanttinen risteilyfiktiokirjallisuus on? Ja mikä siinä kiehtoo sua niin, että sä oot päätynyt ottamaan sen tutkimuskohteeksi?
No, mä törmäsin tähän ilmiöön osana Karibiaa ja merta ja romanssia käsittelevää tutkimusprojektiani. Mä oon aiemmin tutkinut karibialaista kaunokirjallisuutta ja sitten alkoi kiinnostaa myöskin se, että mitä populaarikirjallisuus kertoo hieman samoista aihepiireistä, eli merestä, seksuaalisuudesta, romantiikasta. Ja se itse asiassa kertoo ihan mielenkiintoisella tavalla. Eli mua kiinnostaa se, että miksi rakkaus tai romantiikan tavoittelu pitää jatkuvasti kertoa tarinana ja miten siihen niin kuin lähes aina Karibian kontekstissa liittyy meri ja vesi jollakin tavalla. Ja sitten kun mä tosiaan niin kuin sanoin aiemmin tutkinut karibialaista kaunokirjallisuutta, lähestynyt sitä alun perin kuin itselleni jotakin vierasta, se oli mulle vieras kirjallisuuden traditiokonteksti, enää tosin ei niinkään ole vieras. Ja siihen rinnalle sitten tuli tämä populaarikulttuurin ikään kuin ihan toisenlainen kirjallisuuden laji ja aineisto, joka on hyvin iso business. Eli kaupallinen kirjallisuuden laji, osittain myös seikkailugenre. Kysymyksessä on eksotiikkaa tarjoava hurjastelu kirjallisuus tavallaan, mutta sitten toisaalta se kokemus on hyvin suojattu ja hyvin ikään kuin turvallinen lukijalle.
Joo. No, minkälaisia nämä fiktiiviset risteilyt sitten on? Osaatko avata niitä tarkemmin? Et mikä esimerkiksi erottaa risteilyt muunlaisesta vapaa-ajan vietosta? Tai miksi se on tosi hedelmällinen ympäristö just romanttiselle kirjallisuudelle? Mitä siinä on semmoisia erityispiirteitä?
Toi mainitsemani seikkailuaspekti, mutta sitten samalla se se suljettu ympäristö, ikään kuin tämmöinen pakotettu intiimiys, mikä siellä risteilyn hyteissä ja hyvin rajatussa ikään kuin tiloissa ja ajassa, niin se myöskin mahdollistaa kaikkia erilaisia kohtaamisia vieraiden kanssa, ikään kuin tutuksi tulemista. Ja sitten tietenkin myös vapaa-aika mahdollistaa erilaisia vapauksia. Mutta sitten taas samalla kysymys ei ole mistä tahansa ikään kuin eksoottisesta paikasta, jossa ihmisen pitäisi vaikkapa täyttää omat perustarpeensa itse. Eli kaikesta huolehditaan, se on hyvin turvallinen, hyvin suojattu, tämmöinen niin kuin säännelty vapaus. Risteilykirjallisuus ja yleensäkin Karibialle sijoittuva romanssikirjallisuus on hyvin amerikkalaista, erityisesti tämä risteilyfiktio. Ne ei ole varsinaisesti karibialaista kirjallisuutta. Nämä on länsimaisille ihmisille suunnattuja, länsimaisesta näkökulmasta kerrottuja aikuisten ajanvietesatuja.
Joo. No, osaatko sanoa, että millä tavoin tämä kirjallisuus muokkaa ihmisten käsitystä siitä, että millaisia risteilykokemuksia he voi saada? Et luodaanko tällaisen kirjallisuuden kautta unelmia lomanvietosta?
Kyllä romanssikirjallisuus myy tunteita. Eli se ikään kuin kirjallisessa muodossa pakkaa erilaisia lupauksia hyödykkeeksi, kirjalliseksi hyödykkeeksi. Ja viihdekirjallisuudenhan niin kuin tehtävä on myydä lisää viihdekirjallisuutta, koska sillä on niin kuin kaupallinen funktio niin kuin millä tahansa kaupallisella toiminnalla. Ja kyllä luodaan unelmia tietysti, koska se on niin kuin tavallaan se pointti. Sitten me voidaan tietysti keskustella siitä, että kumpi on ikään kuin ensin se ikään kuin se kirjallisuuden kokemus vai sitten tavallaan se kysymys siitä, että heijastaako kirjallisuus todellisuutta vai rakentaako se sitä, niin se on sitten se toinen niin voidaan ehkä niin kuin palata siihen tuossa seuraavassa kysymyksessä.
Joo. No, seuraavaksi päästäänkin tähän kestävän kehityksen teemaan, minkä mainitsin tuossa alussa. Eli vihreästä siirtymästä ja kestävästä kehityksestä puhutaan tällä hetkellä todella paljon, risteilysektorillakin, ja siellä siinä on paljon myöskin parannettavaa. Ja täältä Turustahan lähti just maailmalle tämä Icon of the Seas, Meyer Turun telakalla Royal Caribbean Groupille rakennettu maailman suurin risteilyalus, ja sitähän on ylistetty innovatiivisista ympäristöystävällisistä ratkaisuista, mutta toisaalta sitä on myös arvosteltu lähinnä kokonsa vuoksi kerskakulutuksen ja suuruuden hulluuden riemuvoittona. Tämä laivahan kuljettaa noin 6000 matkustajaa miehistö päälle, ja sieltä löytyy vesipuistoa, luistinrataa, teatteria, kymmeniä ravintoloita. Se on niin kuin kelluva kaupunki, mitä nämä risteilijät siellä on. Ja mä itse teen tutkimusta vihreän siirtymän edistämisestä laivanrakennuksen yritysverkostoissa, muun muassa Muutos- ja SUSFLOW-nimisten projektien puitteissa. Ja paineet kaikenlaisten ympäristöpäästöjen, jätteiden, esimerkiksi hukkaan heitettävän ruuan vähentämiseksi risteilyllä kovenee hurjaa vauhtia. Kehitys on siellä tosi nopeaa, mutta siellä on paljon tehtävääkin vielä. Niin miten tällaiset kestävän kehityksen tavoitteet sopii yhteen risteilyromantiikan kanssa? Tai sopiiko ne ollenkaan? Näkyykö tällaisia teemoja fiktiokirjallisuudessa jollain tavalla?
Tämä on hyvä kysymys sillä tavalla, että todellisuus ja unelmat harvoin kohtaa toisiaan. Mutta omalla tavallaan kestävällä kehityksellä on paikkansa myös kaunokirjallisuudessa. On toki siis ihan selkeästi ympäristöllisesti ja ekologisesti tietoista kaunokirjallisuutta, erityisesti niin kuin korkeakirjallisuuden puolella, joissa ihan selvästi näkyy tämmöinen niin kuin poliittinen tavoite. Sitten taas romanssikirjallisuus on näennäisen epäpoliittista, eli ikävät arkiasiat eivät siihen hirveän hyvin pääse, koska se ei ole sen funktio. Sen funktio on nimenomaan viihde ja huvi. Mutta toisaalta sitten taas me nähdään hirveän paljon samanlaisia tosielämän teemoja ja asioita, joita niin kuin voi tavallaan lukea esiin politisoiden tämmöisen näennäisen epäpoliittisen teoksen. Eli esimerkiksi tämä jatkuvan kasvun imperatiivi tai tämä ajatus siitä, että jokainen laiva on toinen toistaan isompi. Mä en tiedä, näitkö New York Postin tämän heijastekuvan, jossa Titanic oli laitettu, heijastettu nykyristeilylaivan päälle niin, että Titanic näytti aivan pieneltä laivalta sen nykyisen risteilijän rinnalla. Eli kun Titanicissa oli, olisiko sillä ollut puolet siitä kansien määrästä, mitä nykyisissä risteilijöissä on se parikymmentä kantta, niin tämmöinen suuruuden ihmettely ja laiva oli iso ja siellä oli kaikkea, se kuuluu ihan selvästi. Eli ihan tämä sama tavallaan diskurssi, mikä laivojen ikään kuin tämä jatkuvan kasvun ihmettely, niin se on myös näissä teoksissa. Ja niihin kuuluu nimenomaan just se, että laivat on isoja, miehet ovat pitkiä, kaikilla on omat hienot, isot, hyvät tukat. Ja ikään kuin niinku, samat asiat löytyy. Ja kun kyseessä on tämmöinen säännelty genre, eli siellä on ne tietyt konventiot, mitä pitää löytyä, eli pitää löytyä se komea hyvä mies tai rakkauden kohde, pitää löytyä sopiva määrä eksotiikkaa, mutta kuitenkin semmoinen, että lukija ei ole liian lukija ei tunne oloaan epämukavaksi, ei saa olla mitään liian jännittävää, koska sen narratiivisen tarinan pitää kyllä tulla niin kuin siihen luonnolliseen lopputulemaansa, eli se on semmoinen niin kuin suljettu kehä, koska muuten se ei tavallaan niin kuin tuottaisi sitä lukemisen tyydytystä, mikä sen on määrä tuottaa. Eli näissä molemmissa, sekä risteilyissä että risteilyistä lukemisessa, se itse matka on se tärkein. Ja se, että se saapuu turvallisesti kotisatamaan. Eli että siellä pitää olla kaiken näköistä jännittävää vesiliukumäkeä, snorklausta, aktiviteetteja, kaikkea, mutta niissä ei mennä esimerkiksi Trenchtownin gettoon hakemaan ekstreme kokemuksia. Ja myöskin sitten, kun tässä on tämmöinen hyvin tietynlainen genre, niin hahmojen on oltava tietynlaisia. Ja lukijalle pitää hienovaraisesti viestittää siinä tarinassa, että kuka on esimerkiksi hyvis ja kuka on pahis. Esimerkiksi tapa, millä kohtelet ympäristöäsi ja ympärilläsi olevia ihmisiä, on hirvittävän kätevä ja helppo tapa viestittää, että tässä on nyt kunnollinen kansalainen, kunnollinen hahmo, johon voi samastua, koska hän kohtelee esimerkiksi laivan ei-länsimaalaista henkilökuntaa kuin ihmisiä, tai hän kohtelee esimerkiksi snorklausreissulla korallien ihmeitä kunnioittaen ja ihmetellen ja tietäen, että näitä ei saa ottaa tai että pitää pysyä ikään kuin järkipäässä, että tätä ei voi kohdella miten tahansa, mutta nämä kaikki on hyvin, hyvin hienovaraisesti. Tällaisestähän menisi täysin lukunautinto, jos se paasaisi, niin, koska lukijahan ei halua paasaista, vaan nimenomaan eskapismia.
Aivan, aivan. No, kun puhuttiin tästä suuruuden ihannoinnista, niin laivanrakennuksessa tunnutaan keskittyvän pitkälti teknologiaan ja materiaaleihin ja ikään kuin siihen, miten tehdä olemassa olevat tuotteet ja prosessit ja tekemisen tavat vähemmän ilmastoa ja ympäristöä kuormittaviksi. Ja tämähän on äärettömän tärkeää, mutta mä koen, että myös itse tälle kulutuskulttuurille olisi ehkä syytä tehdä jotain, mikä kaipaa jonkinlaisia sosiaalisia innovaatioita, asenteiden ja kulttuurin muutosta. Niin tuleeko sulle mieleen, että miten fiktiokirjallisuus voisi käsitellä tätä vähän niin kuin synkempää kestävään kehitykseen liittyvää puolta risteilymatkailussa entistä paremmin? Sä mainitsit äsken jo nämä henkilöhahmot esimerkiksi, mutta olisiko sun mielestä syytä käsitellä tätä enemmän tai tuleeko mieleen jotain siitä?
fiktiolle oikeastaan ei voi asettaa tällaista roolia, koska kysymys on enemmän tai vähemmän taiteesta, jolloin niin. Periaatteessa vain yksi funktio, joo. Esteettinen funktio, kun sitten taas tietysti populaarikirjallisuudella on kaupallinen ja viihteellinen funktio, eli sen tarkoitus on siis palvella kuluttajia.
Joo,
mutta jos kuluttajat haluavat asenteiden muutosta, niin se kyllä löytää tiensä kaunokirjallisuuteen. Ja näin on tapahtunutkin. Eli on aivan selvää, että luettaessa mitä tahansa populaarikirjallisuuden alalajia, niin ne asiat, mitä sieltä löytyy, on sellaisia asioita, mitä kuluttajalukija haluaa, koska niitä ei olisi siellä, jos ne eivät menisi kaupaksi. Ja yksi tämmöinen, ehkä sanotaan osittain kestävyyttä liippaava ilmiö, jonka itse olen löytänyt, on hyvin systemaattinen, silmiinpistävä seksuaaliterveyteen liittyvä kondomin käyttö.
Okay.
Eli siis on selvää, että jos erottisissa tarinoissa aina yhtenä ikään kuin liikkeenä siirryttäessä kanssakäymiseen on turvaseksistä huolehtiminen, sen tuominen ikään kuin siihen keskusteluun, niin se on silloin sellainen asia, joka on kuluttajan arvojen mukainen, eli sitä ikään kuin tarvitaan. Ja monesti kirjailijat itse sekä kuluttajat ikään kuin tällaisella kartellimaisella tyylillä päättää tiettyjä teemoja, joista kirjoitetaan ja mitä halutaan.
Okay.
Eli kyse ei pelkästään ole siitä, mitä äsken sanoin, että tätä funktio on pelkästään kaupallinen, pelkästään viihteellinen, vaan että jos jotakin halutaan, niin se löytää kyllä tiensä kaunokirjallisuuteen. Ja sitten tietysti niin kuin ilmastofiktion ja ikään kuin tämmöisen vakavamman, syvemmän kaunokirjallisuuden puolella tietysti sitten jo hyvin paljon ja monta vuotta on käsitelty ympäristökriisejä ja mietitty muita vaihtoehtoisia olemisen tapoja. Ja täytyy muistaa, että oikeastaan kaikki yhteiskunnan innovaatiot on aiemmin, ennemmin kuin ne on tulleet olemassa oleviksi, ne on mietitty jo fiktiossa, eli siis helikopterit tai sukellusveneet tai Marsin asuttaminen tai monet tämmöiset ilmiöt, mitkä saattaa nyt olla meille arkipäiväisiä tai nykyaikaa tai tulevaisuutta, niin ne on jo vuosikymmeniä, ellei satoja sitten kaunokirjallisuudessa kuviteltu.
Aivan. No sitten jos ajatellaan, että puheissa kuuluu, että on sellainen oletus, että kuluttajat yhä enemmän olisi niin kuin perillä näistä ympäristöarvoista ja toivoisi sitä. Ja kuten sanoit, niin kun sille on kysyntää, niin kyllä se löytää tiensä tänne kirjallisuuteenkin ja mahdollisesti jopa ennenaikaisesti tarjoaa niitä vaihtoehtoja. Niin voisiko fiktiokirjallisuus peräti luoda uusia kestävämmällä tavalla houkuttelevia risteilykokemuksen muotoja ja ikään kuin myydä, tarjota niitä kuluttajille, luoda niin kuin uudenlaisia risteilyunelmia? Tämä on varmaan sellainen $1,000,000 kysymys. Mutta
ellei miljardin.
Tai useamman.
Niin. No siis, niin kuin sanoin, niin suhtaudun hiukan varauksella siihen, että mitä kirjallisuus voi tehdä. Eli kirjallisuus voi tai ei voi, mutta ainakin lukijat voi.
Niin.
Eli romanssin lukijat on erittäin aktiivisia. Puhutaan tämmöisestä multimodaalisesta lukemisesta, on keskustelupalstoja, some, Instagram, BookTok, fanitapaamiset, faniristeilyt. Eli lukijoilla on paljon vaikutusmahdollisuuksia, koska he on paitsi kuluttajia, myös vaikuttajia. Eli niin kuin sanoin, että kirjallisuutta luodaan verkostoissa. Eli he nyt jo joukkona säätelee bisnestä ostokäyttäytymisellä ja puheenaiheillaan sekä sillä, keitä promotaan esimerkiksi tai minkälaiset aiheet kiinnostaa. Eli tavallaan lukijat on ilmaista työvoimaa myös kustantamoille. Eli miksi ne ei voisi olla sitä myös varustamoille halutessaan? Et jos ennen on ollut sellainen ajatus, että vaikka romanssikirjallisuuden lukijat on tylsistyneitä kotiäitejä, jotka ikään kuin vain paoksi kuluttavat kirjallisuutta saadakseen hetken hengähdystauon julmasta todellisuudesta ja siksi nauttii näitä aikuisten satuja, joille ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, niin nyt ehkä nähdään lukijat paljon valveutuneempina, paljon älykkäämpinä ikään kuin, tiedostavampina, tietoisena. Siis kuluttajat ovat tiedostavia valinnoistaan niin. Ja miettivät, että mitä halutaan. Ja jos ihmiset alkaa haluta kestävää kokemusta, ne alkaa vaatia siitä myös tarinoita. Ja niitä tarinoita alkaa syntyä jo ennen, ikään kuin kun syntyy sosiaalinen tilaus. Niin jos kirjallisuudessa esiintyy, siis viihdekirjallisuudessa esiintyy jotain tiettyjä elementtejä, niin me voidaan olla varmoja, että ne on sellaisia, jotka vastaa lukijan tarpeita, koska niin kuin mä sanoin, kaupallisessa kirjallisuudessa ei kannata olla sellaisia asioita, joita ei osteta.
Niin.
Ja niin kuin sanoin, että romanssikirjallisuus tosi nopeasti tarttuu trendeihin. Ei pelkästään juuri näiden lukijoiden aktiivisuuden takia. Eli siis toisaalta, jos me ajatellaan vaikkapa ekoturismin nousua sitten taas niin kuin, matkailussa, niin miksi se ei voisi olla hyvin pian osa myös kaunokirjallisuutta ja sen kenttää? Kun otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämä kondomin käyttöstandardi mainintana tai että tämä artikkeli, joka käsittelee viihdekirjallisuuden korallien ikään kuin käyttöä tai mainintaa, niin siellä aivan selvästi näkyy tällainen niin kuin henkilöhahmojen luomisen malli, jossa hahmojen pitää ikään kuin osoittaa, että he kunnioittaa ympäristöä. Joo. Ja sitten tietysti pahis on se, joka tulee ja tuhoaa koko merenpohjan ja korallit ja kaivaa vain aarteita ja ruoppaa koko Karibian meren pohjan tyylisesti. Että.
Joo, aivan. Jos me palataan sun omaan tutkimukseen, niin millaisia tutkimustavoitteita sulla on tämän teeman parissa ja miten sun tutkimus tästä jatkuu?
No, työ jatkuu jo kirjoitettujen asioiden ja luonnosten ja päähän kertyneiden ajatusten kokoamisella käsikirjoituksen muotoon. Ja seuraava askel on oikeastaan aika haastava, mutta mielenkiintoinen. Eli menen vielä syvemmin kestävän kehityksen ajatuksiin yrittäen pohtia, että mitä se voisi merkitä humanistiselle tutkimukselle ja ajattelulle. Okay. Että millä tavoin ihmistieteelliset tai humanistisesta tutkimuksesta lähtevät ajatukset voisi olla mukana määrittelemässä sitä, että mitä tulevaisuudessa ymmärretään kestävällä kehityksellä. Että se ei olisi esimerkiksi pelkästään teollisuus- tai kauppavetosta määrittelyä, niin haluan, että pääsemme jättämään kädenjälkemme myös siihen, että miten käsitteellistetään hyvää elämää tai miten käsitteellistetään sitä, että mikä on kestävää.
Kuulostaa tosi tärkeältä ja mielenkiintoiselta. Kyllä odotan tätä. Mutta ihan loppuun, mulla olisi sulle muutama lyhyt risteilymaailmaan liittyvä kysymys, joihin voit vastata lyhyesti vaan, mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Oletko valmis?
Mayday.
Aloitetaan. Ensimmäinen kysymys. Itämeri vai Karibian meri?
Selkämeri.
Seuraavana, pallomeri vai laivan laidan yli kurvaava vesiliukumäki?
Joo, tämä Icon of the Seasin kannella oleva lievästi jättiläismäistä suolistoa muistuttava vesiliukumäki kiemura on kyllä aikamoinen näky. Kokeillaan sitä kerran elämässä.
Kerranko sitä? Sitten seuraava kysymys. Buffet vai à la carte ravintola?
Buffeen alkupalapöytä.
Oh yeah. Kuulostaa hyvältä. Seuraavana. Koko vartalo hieronta vai loputtoman näköinen infinity pool uima-allas?
Loputon uima-allas.
Kuulostaa hyvältä. Siitä tulee vähän erilainen. Kapteeni vai matkustaja?
Paha. Hyvällä säällä kapteeni, huonolla säällä matkustaja.
Sitten fakta vai fiktio?
Fiktio. Aina fiktio.
Ja viimeisenä lukuvinkki kuulijoille romanttisesta risteilykirjallisuudesta. Mitäs ehdottaisit?
Älkää lukeko. Olen lukenut teidän puolestanne kaiken, mitä kannattaa. Mutta siis kuriositeettina toki, jos kiinnostaa, niin Caribbean Cruising on sellainen nuorten aikuisten kepeä seikkailu, joka oikeastaan kiteyttää paljon näistä kysymyksistä, mitä ollaan tässä keskusteltu.
Loistavaa. Kiitos Elina erinomaisen kiinnostavasta keskustelusta. Tämä oli Aallonharjalle meritutkimuspodcastin jakso. Kiitos teille kuulijat, että viihdyitte meidän seurassa ja eiköhän lähdetä lukemaan risteilyromantiikkaa.
Kiitos.
Kiitos.